na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás dnes připravil Petr Vaďura. V dnešním pořadu budeme spolu číst biblický text a budeme si o něm povídat. Budeme číst spolu 85. žalm. Naším hostem je doktor Jiří Beneš z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jiří, dobré ráno.
Dobrý den.
85. žalm je jeden z kratších žalmů. Jiří, co je na tom žalmu důležité, co o něm máme vědět, ještě než ho začneme číst?
Co je důležité pro něj vědět? Je to žalm, který je zařazen do třetí knihy žalmů. Žalmy jsou rozděleny na 5 knih. Je to žalm, který má svůj nadpis, je určen pro syny Kórachovi, pakže jde o píseň, která se má hrát asi na nějaké strunné nástroje. To znamená, že se to má zpívat při bohoslužbě, že to má předzpěvávat nějaký zpěvák a že to není žalm zcela typický jako žalmy, které známe. To znamená, že se tady neponoříme do utrpení toho žalmisty a neponoříme se tady do jeho ohroženosti nepřáteli, ani do jeho zoufalého volání o pomoc, to je typické pro žalmy, ale ponoříme se tady do takových úvah zvláštních a do takového výhledu, který ten žalm otevírá. A je to žalm takový mudroslovný spíš, bych řekl.
Přečteme si jej tedy nejprve v ekumenickém překladu a když o něm budeme potom uvažovat, tak tě, Jiří, poprosím, aby se zdíval do hebrejské Bible. Pro předního zpěváka, pro Korachovce, žalm. Hospodine, projevoval si své zemi přízeň. Úděl Jákobův si změnil. Snímal si ze svého lidu nepravosti, přikrýval si všechny jeho hříchy, sela. Svou prchlivost odkládal si zcela, přestával si planout hněvem. Navrať se k nám, Bože naše spáso, učiň konec svému rozlícení. Chceš se na nás hněvat věčně? Stíhat hněvem všechna pokolení? Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval? Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství. Uděl nám svou spásu. Vyslechnu, co promluví Bůh, Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné, jenom ať se k své hlouposti nevracejí. Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí. V naší zemi bude přebývat sláva, setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ze země vyraší pravda, z nebe bude zhlížet spravedlnost. Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země. Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou. Jiří, začátek toho žalmu je formulován jako modlitba.
Ano, ten žalm má v podstatě dvě části. Ta první část je formulována jako modlitba a ta druhá část je formulována jako vyznání. Zhruba do toho 8. verše je to modlitba, to znamená, že to je oslovení Boha a od 9. verše do konce je to řeč nepřímá, to znamená, že ten žalmista neoslovuje Boha, oslovuje někoho jiného, nevíme, koho oslovuje, asi ty účastníky té bohoslužby, a mluví o Bohu. V té první části mluví také o Bohu, ale k Bohu, takže adresátem je Bůh. A ve druhé části adresátem člověk. A tu první část, která je k Bohu, můžeme rozdělit ještě na dvě části. A v té první části z těch dvou Boha seznamuje s tím, co o něm ví. A v té druhé části po něm žádá něco, co by chtěl, aby Bůh dělal. Takže nejprve mu říká něco o tom, co Bůh dělá, a pak mu říká něco o tom, co by dělat měl. To znamená, že používá rozkazy nebo otázky, kterými ho chce přimět k nějaké aktivitě.
Ono to vypadá tak, že ten žalmista je součástí nějakého společenství, které je v utrpení, které prožívá nějakou bolest, nějaké soužení. A na začátku, jako kdyby Bohu připomínal, no už dříve, přece v takovéto situaci ty si zachraňoval. Ty si pomáhal.
Svým způsobem i tím konstatováním si nepřímo nějaké jednání nárokuje. Jako kdyby mu říkal, vždyť přece tohle to ty děláš, jak to, že my to teď necítíme, nebo nevíme, nebo nevnímáme. Tak když to dělal předtím, proč to nepokračuješ dál? Jakoby se mezi řádky tahle ta jemná výtka nesla. My si můžeme klást otázku, z jaké situace ten žalmista volá, o jaké soužení tady připomíná.
Septuaginta a Vulgáta tady mluví o zajetí.
No i ten hebrejský text tady naznačuje něco, co by se mohlo týkat zajetí, ale my v podstatě tu historickou perspektivu, do které je ten text zasazen, ani znát nepotřebujeme, protože my tomu žalmu jsme schopni porozumět i bez toho. Je možné, že je to žalm, který popisuje zkušenost božího lidu, který se vrátil z babylonského exilu. Takže to může být žalm poexilní. Může to být ovšem zkušenost lidí, kteří se vrátili z nějakého jiného exilu dříve. Nebo to může být duchovní zkušenost lidí, kteří byli Hospodinem jakoby vysvobozeni z nějakého vnitřního exilu, z nějakého vnitřního zajetí.
No tady je řeč o hříších. Velmi často ten žalmista to říká, snímal si ze svého lidu nepravosti, přikrýval si všechny jeho hříchy. To znamená, že tam si je vědom toho, že problém, ve kterém se ocitli, má hlubší kořeny, hlubší příčiny.
Ano, a spíš takové duchovní souvislosti než historické, že jo, když se tam mluví o tom hříchu. Ale tady bychom asi měli připomenout, že používat ten minulý čas při tom překladu nemusí být zcela výstižné. Ta řeč toho žalmisty, protože hebrejské sloveso v podstatě stojí mimo čas.
Jiří, znamená to tedy, že sloveso v hebrejštině nemá budoucí čas, přítomný čas, minulý čas. Můžeme tedy ty věty číst, v jakém čase vlastně chceme?
Můžeme to číst nebo tomu rozumět podle toho kontextu, ve kterém zrovna žijeme. Takže člověk, který je vnitřně něčím sevřený nebo v nějakých potížích, to může číst dokonce v budoucím čase jako výpověď o naději, která plyne z toho Hospodinova jednání. Nebo člověk, který si to připomíná při bohoslužbě, tak to může číst jako konfrontaci s právě aktuálním Hospodinovým jednáním, které třeba si přivlastnit nebo kterému je třeba přitakat. Když se to čte v tom minulém čase, tak samozřejmě to svádí k té historizaci a tím pádem se to toho aktuálního posluchače nemusí příliš dotýkat. Ale jaký čas tomu slovesu je přidělen, to záleží na tom překladateli podle nějakých kritérií, které ten překladatel si určí. Takže my to můžeme klidně číst v tom čase přítomném. Ty oblibuješ, Hospodine, svou zemi, máš přece zalíbení ve své zemi, vracíš ty Jákobovi navrátilce. A to je něco, co člověka nesmírně utěšuje, když se tohleto o Hospodinu dozvídá, nebo když tohleto Hospodinu může říct. No ale potom ta další věta, neseš hřích svého lidu a přikrýváš každý jejich hřích, ta je hodně silná. Ta znamená, že na to nejsme sami. Že to není jenom nějaké naše prokletí nebo nějak naše břímně, ale že ten Bůh je v tom s námi. Že prostě ten Bůh právě to nese, protože kdyby to on nesl, tak my to neuneseme. A nebo to můžeme ještě posunout dál. Ten Bůh tím, že to nese, to z nás snímá, abychom my to nést nemuseli, ty následky, to všechno, to selhání. Ale tohle to je víc, než když si přečteme jenom ty si nosíval nebo nesl hříchy svého lidu. To by pak mohlo znamenat, že dneska už ne, že dneska už jsme prostě mimo. A to není pravda. Ten text připouští, ty neseš a poneseš, jakoby. Ty seš v tom s náma. No a tím ten žalmista tomu Bohu vyjadřuje obrovskou důvěru a všímá si také vnitřní spřízněnosti, neboli těmi slovy, která tady říká, vypovídá o jakési své duchovní zralosti nebo velké citlivosti. On skutečně tomu Bohu rozumí, on ví, co ten Bůh dělá. To není člověk, který se cítí být Bohem opuštěn, ale on nějakou zkušenost s tím Hospodinovým činem nebo Hospodinovými činy má. No a v tom čtvrtém verši, to je vlastně pokračování té předchozí věty, že ten Bůh není určen tím svým hněvem, že není takový posedlý hněvem, anebo že ten hněv nad ním nepanuje, že se toho hněvu vůči tomu lidu vzdává a Bůh se odvrací, je tam řečeno, že Bůh se odvrací od svého rozpálení nebo od rozpálení hněvu svého. Takže je tam vidět ta vůle Hospodinova k milosrdenství po které každý člověk touží, že jo? Když se dostane do nějakého průšvihu, tak touží potom ujištění, že ten Bůh o něm ví, že ho má i přesto rád, jako potom touží každé dítě, když provede nějaký čin, který by provést nemělo.
Když tam potom žalmista klade Hospodinu otázky, tak ty otázky jsou vlastně řečnické. Chceš se na nás hněvat věčně, stíhat hněvem všechna pokolení, což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval? Poté, co jsme si řekli, že charakterizuje Hospodina jako toho, který nese hřích a nepravost svého lidu, tak je jasné, že on nechce stíhat všechna pokolení, že se nechce hněvat věčně, že ten život navrátí.
Tak je otázka, jestli tato slova nejsou spíš řečena těm posluchačům té bohoslužby, aby je to ještě víc ujistilo o té Hospodinově vůli nad tím lidem se smilovat. Ale to je spekulace. Musíme vycházet z toho, co ten text prostě tady říká, a on ta slova adresuje Hospodinu. Ale před těma otázkama jsou ještě dva rozkazy. První je obrať nás, Bože, spáso naše, anebo vrať se k nám, Bože, spáso naše. To může být přeloženo dvojím způsobem. A je to výzva k tomu, aby Bůh jim ještě víc projevil svou přízeň. Obrať se k nám, protože když se ten Bůh obrátí k nám, tak to bude dobré. Ne vždycky ovšem je tato myšlenka ve Starém zákoně takhle vnímána. Ne vždycky je Hospodinovo obrácení se vnímáno jako pozitivní. Některá Hospodinova obrácení jsou výrazem Hospodinova hněvu a soudu. A lidé by se nejradši předtím skryli. Třeba lid, který byl vyveden z Egypta, nechce předstupovat před Boží tvář, protože se bojí, že by to nemusel přežít. Že? Takže to je úplně jiná souvislost. Ale možná, že se tady neapeluje na Hospodinovo obrácení se k nám, ale že se apeluje na Hospodinovo obrácení toho lidu. Obrať nás, Hospodine. Jakoby si ten člověk uvědomoval, teď my na tom nejsme dobře a my bychom rádi, aby ty si nám v tom pomohl, aby si nás z toho vytáhl. Ty dva významy nejsou v protikladu. No, takhle může člověk uvažovat v různých situacích svého života. No a teď k těm otázkám. To je možná takové rozpaky nad tím, že možná v současné době, v době, kdy se ten žalm říká, možná ti lidé cítí jakousi opuštěnost tím Bohem, nebo cítí mnohem více tíhu své viny a proto naléhají, Bože, což pak navěky budeš na nás sehněvat.
Ty otázky mi připomínají proroka Abakuka, který také v takové velmi krizové situaci klade Hospodinu otázky a ptá se ho, co pak to bude trvat věčně, co pak nás necháš, aby nás plenili ti nepřátelé, já to trošku parafrázuju teď, ale tam dostává ten prorok odpověď, bude ještě hůř. To tady není.
Tady to není, tady je to řečeno v mnohem poklidnějším duchu a tady si ten žalmista uvědomuje, že zase není tak tomu Hospodinu vzdálen asi jako byl ten Abakuk, nebo jako si myslel, že je ten Abakuk. Tak proto ta naléhavost těch otázek není tak velká a dokonce i ty otázky jsou jenom dvě a pak zase se vrací ten žalmista úplně jinému tónu té řeči, takovému poklidnému vyznání víry a vyznání blízkosti toho Hospodinova jednání. Ta druhá dvojice otázek v tom sedmém verši, ta je velmi zvláštní. Já vůbec nevím, jestli to vůbec je otázka. Doslovný překlad zní, což pak ne ty obrátíš a oživuješ nás a tvůj lid se raduje v tobě. Já nevím, jak to přeložit. Což pak se neobrátíš, ty, který nás oživuješ? A nebo což pak tvé obrácení není to, co nás oživuje? Tvůj lid se raduje v tobě. Tam ta věta tvůj lid se raduje v tobě znamená, že už jakýsi projev té boží přízně ten lid cítí, když se raduje. Takže tam je zvláštní, proč tam vůbec je ta tázací důrazka a proč je to formulováno jako otázka. Těžko říct, co tím ten žalmista sleduje. Ale důležité je, že tahle ta první část končí zase pokynem, rozkazem, Hospodine, ukaž nám své milosrdenství a svou spásu, nám dej. To je to, po čem ten člověk touží, ale je to něco, s tím má nějakou zkušenost a co asi nějakým způsobem už prožívá, protože v tom následujícím textu toho žalmu už se o tom milosrdenství bude mluvit jako o něčem, co ten žalmista zná velmi dobře.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořád Na křesťanské vlně. Dnes si čteme 85. žalm. Jiří, my jsme se dostali teď do části, která je v ekumenické Biblii vyjádřena mezerou. To znamená, jako kdyby tady se něco dělo, něco se tady stalo, jako kdyby tady byla nějaká cezura. A to bývá ale v žalmech přeci docela často.
No, v tom původním textu je také mezerka, ale to je záležitost toho redaktora. Nevím, z jakého textu on vycházel, jestli i v tom původním textu, ze kterého se to tisklo, je nějaká mezerka a proč tam ta mezerka vznikla. Spíš je zajímavé si všimnout tónu řeči, který tam je, že jo. Teď ten žalmista přestal mluvit k Hospodinu, takže se něco změnilo. Změnil se směr jeho řeči, změnil se adresát, začíná mluvit sám o sobě. A tenhle ten zvrat zřejmě je vysvětlením, proč je tam ta mezerka, aby si toho prostě jenom graficky ten posluchač toho textu všiml, nebo respektive čtenář toho textu všiml. No a obsah toho sdělení za tu mezerkou, já ať určitě slyším, co promlouvá El, to jest Hospodin, neboť mluví pokoj k lidu svému a k milosrdným svým, ať se nevracejí k bláznovství, je tam doslova řečeno. To je poměrně průhledná věta, kterou tady pronáší. On teď na toho Boha vychrlil to, co chtěl. Řekl mu, co o něm ví, s čím počítá. Řekl mu, co by po něm chtěl, co by si nárokoval, co by si představoval, co očekává. A teď počká na Hospodinův výrok. On je připraven vyslechnout Hospodinův výrok a zřejmě se k němu ten výrok nějak dostal, protože ta řeč, která pokračuje, se bude týkat Hospodina, ale už v úplně jiném rozpoložení. Jako kdyby se s tím žalmistou něco stalo, ty jeho problémy se vyřešily, Hospodin promluvil, jeho problémy se vyřešily, jeho perspektiva se úplně změnila.
No ale on, když tady říká, že vyslechne to, co Hospodin řekne, tak rovnou se jakoby ujišťuje, co bude obsahem té Hospodinovy řeči.
Ano, on předpokládá, zřejmě má asi nějakou zkušenost, že obsahem té řeči je pokoj, neboli že ho ta slova upokojí. A ty následující věty vypovídají o tom, že skutečně ho to upokojilo, že už nějaký vnitřní pokoj prožívá. A tady on říká, já určitě vyslechnu, co promlouvá El, to jest Hospodin. To slovo El je velmi zajímavé, to se objevuje v několika žalmech jako výraz, kterým je označován izraelský bůh, ale je to výraz patrně převzatý z kenánské mytologie, kde označoval vrchního boha v kenánském panteonu. To znamená boha, který to všechno řídil. A když Izraelci použijou vlastní jméno vrchního kenánského boha jako obecné jméno pro svého boha, tak ho použijou proto, aby vyjádřili, kdo je vlastně tím šéfem. Že to není nějaký ten kenánský bůh, že tím šéfem všeho toho je Hospodin. Proto je tady řečeno ještě to slovo Hospodin.
Velmi často ale bývá ten tvar v množném čísle, Elohim.
Pak už je to výslovné označení izraelského boha Hospodina. Už jaksi ta představa toho Ela je hodně zasutá v pozadí, když to tady ještě není zasutá. Tady jakoby je hodně zdůrazněný, že ten bůh je prostě velitel, že to všechno řídí. Nesmíme zapomenout, že tehdejší člověk nebyl monoteista, tak jak si to myslíme my, nebo jak jsme dneska my. Byl to člověk, který žil v prostředí plném bohů a tu cestu k Hospodinu jako jedinému bohu hledal a když ji našel, tak pořád ještě ho vnímal jako boha nad ostatními bohy. Nikoli boha výlučného, výlučného v tom smyslu, že žádní bohové už další neexistují, jo? Ale ten starozákonní člověk ještě věděl, že jiní bohové existují, protože Kenánci se nějakým bohům taky klanili, ale ten náš bůh, ten to všechno řídí.
Tedy henoteismus.
Tomu se říká henoteismus, ano, přesně tak. Takže ten El promluví pokoj. A tady ta věta druhá, která má úplně stejné sloveso, promluví, promluví, k ní je připojeno slovo pokoj, buď to jako předmět, nebo jako podmět. My jsme ho zatím vnímali jako předmět. Co promluví? Pokoj. Ale my ho můžeme vnímat také jako podmět, jako druhý podmět v té větě. Kdo to mluví? Pokoj. Pokoj je ten, kdo mluví. Tady teda je pokoj označením Boha evidentně a je ten pokoj personifikován, což bude hrát roli ještě pro další pojmy, které jsou tady použity. A Bůh je ztotožňován s pokojem v mnoha textech Starého zákona, takže není problém pro toho posluchače pokoj vnímat jako podmět v tom textu. A proč promluví? Je tam napsáno, že promluví, co promluví, ke komu promluví, kdo je adresátem. Adresátem není ten žalmista, ale ten lid. To je zajímavé, že ten žalmista si vnímá jenom jako součást toho lidu. A proč promluví? Proto, aby se ten lid nevracel zpátky ke svému bláznoství. Takže to Hospodinovo promluvení má ochranný ráz, chrání ten lid před návratem k bláznoství.
Jiří, ty si tady vyzdvihl to slovo pokoj, ale těch velkých pojmů je v tomto žalmu víc.
Ano, to je potom v těch závěrečných slovech toho žalmu od 10. verše. První z nich je slovo spása, pak je slovo sláva, pak slovo milosrdenství, pravda, spravedlnost a znova pokoj. To první slovo je spása. Jistě je blízko k těm, kteří se ho bojí, spása jeho. A co to je ta spása? No v 5. verši je to zase označení pro Boha. Tam je řečeno, vrať se k nám, Bože, naše spáso. Takže i spása je přezdívka, kterou má Bůh. Bůh je jaksi personifikace té spásy. Bůh je ten, kdo vždycky zachrání. Takže blízko je k těm bojícím se jej spása jeho. Znamená blízko je k těm, kteří se ho bojí on sám. Blízko je k těm, kteří se bojí Bůh, který je zachrání. No a proč zrovna k těm, kteří se bojí? Je zajímavé, že předtím ti adresáti byli nazýváni slovem milosrdní, teď slovem bojící se, a jsou to synonyma, milosrdní a bojící se. Slovo bojící se je skutečně popis jejich stavu. Člověk, který zaslechne jaksi Hospodinovo slovo, to znamená slovo, které je z jiného světa, tak to v něm, ať chce nebo nechce, vyvolá strach, protože neví, co si s tím počít. To není racionální nějaký postoj, to je prostě výsledek setkání se s Bohem. To se nedá nějak definovat, ani se to nedá nějak racionalizovat. Žalmista tedy ujišťuje, že když Bůh promluví, tak ti, kteří slyší, najednou si uvědomí, jak blízko je jim ta záchrana, po který touží. Že to slovo jim pomáhá prostě tu blízkost pocítit.
No ale i ta další část 10. verše vlastně o této blízkosti mluví.
Ano, 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 ano. Aby přebývala sláva v naší zemi.
Co jiného je sláva, nežli Hospodin.
Přesně tak. A zase na mnoha textech Starého zákona je ten Bůh se slávou ztotožňován. Tady je použito slovo sláva v hebrejštině, souvisí se slovesem být těžký, takže sláva je něco, co má tíhu. Že ten Bůh, když je tady, tak to má jakoby váhu. Bůh přebývá v naší zemi, to znamená, Bůh je s námi, je blízko, je tak blízko, že s námi bydlí, by se řeklo v tom textu.
Je to stejná sláva, o které mluví Šalamoun, když se modlí a posvěcuje chrám?
Ano, je to úplně stejné slovo a označuje to stejný jev.
Následující 11. verš je jako kdyby vystřižený z nějaké básně.
Je velmi poetický, jo. Je tam milosrdenství a pravda se potkají, spravedlnost a pokoj se políbí. To jsou synonyma. A když se políbí spravedlnost a pokoj, pak to znamená, že jsou to bytosti. Pojmy se nelíbají. A my jsme si už všimli, že slovo pokoj je bytost, která označuje Boha. Tady se jenom chce říct, že jde o víc, než jenom o pojmy a o jejich přiblížení. Tímto poetickým výrokem patrně žalmista sděluje, že nastane něco nového neočekávaného, protože to, co tady popisuje, spíš se týká budoucnosti, to se týká nového věku. Jakoby ten žalmista teď vstoupil určitým způsobem nebo vzhlédl do nového věku, kdy to, co tady dneska funguje v jakémsi napětí, už tam v žádném napětí nebude. Spravedlnost v dnešním světě může vyvolávat velké pnutí, když se prosadí spravedlnost proti vůli někoho. Tady se říká, že ta spravedlnost bude v naprostém souladu s pokojem, že tam žádné pnutí to vyvolávat nebude. A stejně tak milosrdenství a pravda. kdybychom si to chtěli úplně přiblížit a zjednodušit, tak milosrdenství nám často může zabránit pravdu přesně formulovat ve strachu, abychom tou pravdou neublížili. Pravdou se ublížit dá.
Typický příklad je novozákonní příběh z Janova evangelia, kdy k Ježíši přivedou ženu cizoložnici. Tam ho přece oni na tohle chtěli chytit. Buď to projeví milosrdenství a popře pravdu, anebo bude zastáncem pravdy, no ale potom popře své milosrdenství, protože žena bude muset být ukamenována.
A on to vyřešil tak, že došla ke slovu jak pravda, tak milosrdenství a že prostě ten rozpor mezi tou pravdou a milosrdenstvím pominul, neboli tím jeho činem se jakoby problesklo něco, co přichází z toho nového věku a o čem tady mluví ten žalmista.
Čili milosrdenství a pravda se zde setkali.
Ano, přesně tak. Ostatně, když už jsme v tom novém zákoně, tak my si můžeme znovu všimnout, že i ta pravda v tom novém zákoně je postava, že jo? A sice je to patrné v jednom velmi silném Ježíšově výroku, kde Ježíš sám se s pravdou stotožňuje a řekne, já jsem pravda. A tím chce říct, že člověk opravdu nemůže uvažovat tak, že pravdu má a že pravda je názor jeho, který je s něčím třeba v souladu. Ale pravda je někdo, kdo pravdivý je nebo pravdou žije. A abychom si to ještě více jakoby přiblížili, tak si musíme říct, že v hebrejštině slovo pravda je odvozeno od slovesa, které znamená být věrný a věřit. Pravdivý je ten, kdo je věrný.
Proto v ekumenickém překladu místo slovo pravda je věrnost.
To znamená, že pojetí pravdy v tom starém zákoně nebo v tom židovském myšlení je jiné, než je v tom našem myšlení. Pravda je postoj určitý a souvisí s nějakým vztahem, s hlubokým vztahem čistým, že jo? S věrností, s důvěryhodností. Pravdivý je ten, kdo je důvěryhodný nebo věrohodný, o koho se člověk může opřít, na něj se může spolehnout. Tak tohle to je pozadí slova pravda. A to je potřeba vědět, abychom příliš rychle za pravdu nevydávali svoje nebo jakékoliv lidské názory.
O to zajímavější je potom ale 12. verš, ve kterém se říká, že pravda vyraší ze země. Ta pravda bude v těch lidech. Oni budou už tou pravdou natolik poznamenáni, natolik naplněni, že je to tady metaforicky vyjádřeno, jako když z nich vyroste květina pravdy.
Tam je zajímavé, že ta pravda tady něco dělá. Pravda je podmětem toho slovesa. Z toho je evidentní, že prostě jde o nějaké lidi, jak si to správně řekl. A hned vedle toho je spravedlnost, která zase jakoby shlédne z nebe. Tady bych doporučoval si všimnout těch dvou sloves, respektive směru, který ta slovesa naznačují. Jeden směr je ze spoda nahoru, to vyrašení, a druhý směr je ze zhora dolů. Napřed je ze spoda nahoru a pak je ze zhora dolů. Jakoby to, co je ze zhora dolů, bylo reakcí na to, co je ze spoda nahoru. A spravedlnost v té druhé části toho verše je v nebi a jakoby shlédne dolů a v tomto smyslu ta spravedlnost může být zase metaforou pro Boha a pravda potom zase metaforou pro člověka. Pak bychom mohli říct, že jakmile člověk raší směrem vzhůru k tomu Bohu, tak ten Bůh na to reaguje tím, že sestupuje za ním. Starý zákon je založen, vlastně i nový zákon je založen na těchto dvou pohybech. Pohyb ze spoda nahoru a ze zhora dolů.
Jenomže ten, kdo jde ze spoda nahoru, musí být věrný. To znamená, že on musí být nejdříve poznamenán, proměněn tím Bohem.
No samozřejmě, že to není z lidské síly. To je jasný. A to je dobře, že jsi to řekl. Ty dva pohyby tady naznačují jakousi komunikaci, která probíhá mezi nebem a zemí, mezi Bohem a člověkem. A ta komunikace je tady nastavena tak, že Bůh reaguje na ty podněty, které přichází od člověka. Ale v Novém zákoně je to nastaveno obráceně. Tam je Ježíšův příběh zkratkovitě v christologickém hymnu v epištole Filipenským popisován tak, že ten Ježíš je na nebi, sestoupí dolů způsobem, jemu se říká sebezmaření až do smrti, a na to Bůh reaguje tím, že ho zvedne nahoru. Tam je řečeno, proto ho Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jméno. Takže tam napřed je ten pohyb ze zhora dolů a pak pohyb ze spoda nahoru. A ten pohyb ze spoda nahoru je pohyb, který činí Bůh s člověkem, který jde dolů.
Jenomže když promýšlíme ten žalm, tak nakonec vidíme, že zase tady je nejdříve ten pohyb ze zhora dolů, protože začíná to přece, Hospodine, ty projevuješ své zemi přízeň. Tedy tím prvním aktérem je zde stejně Hospodin.
Ano, a to je přesně důležité si pořád uvědomovat, že jakákoliv ta lidská aktivita je vlastně jenom reakcí na aktivitu Hospodinovu a vždycky tato lidská aktivita, která je reakcí, vyvolává tu Hospodinovu aktivitu. Takže na začátku je Hospodinův podnět, na to je reakce člověka, že jo? A na tu reakci člověka Hospodin zase reaguje. Takže je vlastně to jednání člověka zepředu i zezadu obklopeno jednáním Hospodinovým. To je záměr toho žalmu a to je hodně silná myšlenka.
Jediný problém ovšem je zde to lidské bláznovství nebo ta lidská hloupost v 9. verši.
Tak to je asi ten stav, kdy člověk na ten podnět nereaguje. Kdy prostě od Boha to přijde a nevyvolává to žádnou odezvu. A tenhle ten stav se nazývá bláznovství a je to slovo, které se hodně používá přísloví. Je to slovo prostě pro člověka takového živočišného, natvrdlého, neschopného, nepoužitelného.
Hlupák.
Přesně tak.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad, ve kterém si povídáme o 85. žalmu. A hostem křesťanské vlny je Jiří Beneš. Jiří, my jsme se dostali k závěrečným dvěma veršům tohoto žalmu. Ty už nás přemisťují zase trošičku do reality jakoby všednodenní, je tady řeč o nějakých úrodách, ale přesto ten závěr znovu nám ukazuje, že tou hlavní osobností, která zde je na prvním místě, je Hospodin.
Ano, celý ten žalm je vlastně žalm o Hospodinově jednání. Od začátku až do konce. Je to jednání konstatované, pak jednání požadované a pak zase jednání konstatované. Jo, poprvé to jednání je konstatované Bohu, podruhé to jednání je konstatováno patrně nějakým lidem. Ano, to je dobře, jak jsi to formuloval, že prostě to nejdůležitější sdělení je sdělení o Hospodinově jednání. A ten 13. verš je navázán na ten 12. Tak jako spravedlnost sestupuje z toho nebe, tak Hospodin dává dobro. Ten Hospodin jedná stejně jako ta spravedlnost, nebo v souladu s tou spravedlností, protože on sám vlastně tu spravedlnost představuje. Výsledek toho Hospodinova jednání nebo výsledek toho vyhlédnutí spravedlnosti z nebe je dobro. To je důležité říct a o tom asi měl být ten tehdejší posluchač ujištěn, aby se té spravedlnosti nebál, protože člověk, i dnešní člověk se spravedlnosti trošku bojí. Že? Spravedlnost může být něco, co mě poškodí nebo nějak omezí.
Protože je slepá a příliš nestranná.
Ano, přesně tak. Kdežto tahle ta spravedlnost je ta, která představuje Hospodina, ta je vždycky dobro. No a země zase na to reaguje, opět je tam další vlastně následek, že země reaguje tím, že dává tu úrodu. Hospodin je na počátku té aktivity, člověk na to reaguje tím, že k tomu Hospodinu se vrací, Hospodin ho v tom podporuje a ta země zase na to reaguje. Neboli pořád je tam vlastně ta akce, reakce, jakoby nekončící. My jsme říkali, že je to lidské jednání obklopeno jednáním Božím, ale tady je to spíš rozvinuto dál do času, jakože to je pořád nekončící proces reakce na Hospodinovy podněty. Tady už reaguje nejenom člověk, ale celá země.
Tam by se to určitě dalo brát metaforicky, že zase tou úrodou je něco pozitivního, nějaké pozitivní hodnoty, ale může to být i normální úroda, že prostě skutečně se těm lidem bude dobře dařit.
Může to být, ano. Může to být v obojím smyslu, je to synonymum pro to dobro. A může to být samozřejmě to, co vyroste na tom poli. Tady je použito slovo pro tu úrodu, které souvisí trošku s tím rokem odpočinutí, kdy se nechávala země odpočívat a ten člověk žil jenom z toho, co na té zemi bez jeho nějakého přičinění vyrostlo. A možná, že k tomu to směřuje ten výrok, že i přesto, že ten člověk se o to nebude snažit, tak ta země tu úrodu dá. Jo, že ten člověk, když žije v souladu s tím Hospodinem, tak neumře.
Zase mi to připomíná první knihu Mojžíšovu, kde naopak země vydává trní a hloží, přestože se člověk namáhá.
V kontextu s tou první Mojžíšovou potom bychom museli říct, že slova, která tady ten žalmista pronáší, se spíš týkají toho budoucího věku. A nebo něčeho, co nám už tady ten budoucí věk připomíná, ale co sem ještě tak úplně nepatří.
No a co ten závěrečný verš?
Tak tam zase už po druhé, respektive po třetí v tomto textu se mluví o spravedlnosti. Že jo? Nejprve se spravedlnost líbá s pokojem, pak shlíží z toho nebe a tady se prochází. To je zajímavé, že je tady ta spravedlnost aktivní a prochází se před Bohem, takže ten žalmista jakoby ji tady trošku od Boha odděluje. Předtím to vypadalo, kdyby byla ztotožněná s Bohem, ale teď se před tím Bohem prochází, tak jako přísloví se prochází před Bohem moudrost. Znamená to, že je tomu Bohu velmi blízko, že to je něco, co prostě je před Bohem, je to jakási bytost, která je přímo před tím Bohem.
Ale běda, kdybychom ji chtěli osamostatňovat my a kdybychom se jí chtěli zmocnit.
Ano, ano, ano. Nebo kdybychom ji chtěli místo Boha uctívat, v tom náboženském slova smyslu. A co to znamená, že tam chodí před Bohem, že se pohybuje, já nevím. Možná to jenom vyjadřuje nějakou aktivitu, že prostě není v nečinnosti, že něco dělá. A ty výsledky té činnosti jsou někde patrné. Třeba možná tohle to jenom chce říct. Když se chodí, že tak se nechodí obvykle dokola pořád, ale chodí se za nějakým cílem, takže to někam směřuje. Ale to už tady vaříme z čisté vody téměř. No a končí to větou a klade k cestě krok jeho. A ta je velmi zvláštní, ta věta. Protože z té věty vyplývá, že ta spravedlnost určuje kroky Hospodinovi. Přímo. Že jakoby ta spravedlnost sice vedle toho Boha se prochází před jeho tváří, ale současně ho nějak ovlivňuje a určuje. To je zvláštní. To je velmi zvláštní. Tohle to se od té moudrosti v knize přísloví neříká. Že tam ta moudrost si tam jenom hraje před tím Bohem. Ale tady ta spravedlnost prostě má obrovský vliv a jak to interpretovat?
No, že Hospodin prostě nemůže jít jinou cestou, než cestou spravedlnosti.
To je nádherná interpretace. A tím bychom mohli skončit.
Milí posluchači, děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali a že jste spolu s námi promýšleli 85. žalm. Děkuji ti také, Jiří, za to, že jsi byl spolu se mnou v tomto dialogu a těším se, že se zase někdy setkáme nad jiným biblickým textem. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Milí posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí a dobrý příjem dalších pořadů této stanice přeje Petr Vaďura.